Це зауваження чомусь розвеселило Мері, який дуже припав до смаку паштет із друздів. «Дуглас готує щороку по 30 мисок», – пояснив я. «А ви полюєте?» – спитала моя наречена з тривогою в голосі. «Ні-ні», – відповів я, – «мене проймає жах на саму думку, що я беру в руки рушницю». «А я люблю полювати», – сказала Маргарет. «Тримати в руках ці маленькі тільця, ще теплі». «Брррр», – скрикнула Мері, – «та ви мене розчаровуєте». «Оближте», – сказала панна Ворнер. «Є щось священне в самому факті, що ти схопив недосяжне. Птахи літають так високо, так далеко, і вам щастить їх дістати так, ніби у вас раптом виростає довга-довга рука. Але ж ви ні до чого не дістаєте», – зауважив я. «Найгарніше в птахові – це лед, ви його руйнуєте. Яка абсурдна ідея – убити живу істоту, щоб дістатися до неї». «Це необхідна жертва», – затялася Маргарет. «А істота, принесена в жертву, через цей акт стає священною». «Я впізнаю в цих аргументах вашу містику», – зауважив я. Панна Ворнер сором'язливо потупила очі в паштет. Трохи згодом, коли Дуглас подала нам тріску з яйцями під м'ятним соусом, розмова повернулася до Честерфілда, а точніше до Джонатана і Кампали. «Що з ним сталося?» – запитала Маргарет. «У Венеції він начебто зовсім не цікавився такими проблемами. Мені важко уявити його в шкурі філантропа». «Ви помиляєтеся», – сказав я. «У Венеції Джонатан постійно думав про свого лорда. Він вдячний йому за те, що той забрав його з вулиці і дав йому таку чудову освіту. Саме цей борг він хотів сплатити через Сару, а тепер через свій шпиталь. У всякому разі, – сказала Мері, – я віддаю перевагу цьому Честерфілдові перед тим Честерфілдом, який пише романи, бо останній видається мені злим і душевно неврівноваженим. Можна подумати, він боїться жінок, і в цьому причина його злості». «Мабуть, ви не читали Якоба Штерна», – відзначав я. «Там про жінку говориться з великою делікатністю. Якоб любить німу дівчинку, сам будучи заїкою. Вони сидять у саду в альтанці і цілими днями мовчать, дивлячись одне на одного». «Ні, я не маю охоти читати цей роман», – сказала моя наречена. «Годі з мене Вельзевула. Не слід заохочувати цих письменників, навіть коли вони пишуть про німих закоханих. Ви згодні зо мною, Маргарет?» «Скажу по щирості, протягом того дня я не раз запитував себе, чи не роблю я дурницю, одружуючись. Але події випереджають наші сумніви. Я не міг дати задній хід, не викликавши скандалу і не переставши поважати самого себе». Покуштувавши пирогами, перейшли до вітальні і почали складати текст запрошення на церемонію нашого вінчання та на весільний обід, що мав відбутись в Кенті. Вибір цього містечка аж ніяк не був пов'язаний із історією бідолашного Томаса Ардена, зарізаного своєю жінкою та її коханцем. Він пояснювався тим простим фактом, що там жила мати Мері. Її батько зник, коли їй ще не виповнилося 5 років, і було б поганим тоном допитуватися, що з ним сталося. Що ж до її матері, то вона давно була не при своєму глузді, якщо взагалі колись його мала. Виховала дівчинку тітка, батькова сестра, але ця чудова жінка тепер жила за межами Англії. Вона поїхала за своїм чоловіком до Гонконга, де той торгував сукном, бавовною та шовком. Отже, родина Стреттонів нині складалася лише з 2 осіб – Мері та її старенької матері. А моя – з моєї однісінької персони. І тому до числа запрошуваних ми включили тільки видавця Ворнера, певні, що задля нас він не покине своєї контори, мого архітектора та мого банкіра в потаємній надії, що вони не прийдуть, людей з Гонконга, надто далеких, щоб нам відповісти, Сару і Джонатана, знаючи, що вони тільки прийшлють нам привітальну телеграму, і увесь гурт «Сестер Гори», про яких ми знали, що вони з'являться напевне. І то всі до одної. «Треба, щоб і ви прийшли», – сказала Мері Маргарет, яка, поки ми надписували конверти, ворушила жарини в каміні. «До речі, Сириле, чому б нам не запросити Маргарет бути одним з наших свідків?» «Не знаю, чи панна Ворнер буде в цей день вільна», – пробурмотів я, кидаючи розпачливий погляд на Маргарет, котра, поклавши щипці, вигукнула: «А як же? Яка чудова ідея! Люба Мері, я буду вашим свідком! А хто буде свідком Сирила?» «Не знаю», – роздратовано пробурчав я. «Ми знайдемо кого-небудь у церкві, сторожа, наприклад». «Так не робиться», – заявила Мері, чия наївність дратувала мене дедалі більше на превелику втіху Маргарет, і заходилася підбирати кандидатуру для заміни гіпотетичного церковного сторожа. Упоравшись із запрошеннями, я спитав у своєї нареченої, чи не хотіла б вона оглянути дім. Вона була в захваті від цієї ідеї. Отож я попросив пани Ворнер пробачення, і ми покинули її у вітальниці біля розпаленого каміна. «Я так люблю вогонь», – сказала вона, – «що можу дивитись на нього годинами». «Глядіть, не обпечіться», – сказав я їй, виходячи. «Обпектися – це пусте. Треба було б згоріти», – відповіла вона. «Яка незвичайна жінка», – сказала мені Мері, коли ми піднялися на другий поверх. «Справді незвичайна», – іронічно буркнув я. «Мені дуже пощастило, що ви в неї досі не закохалися», – вела далі Мері. «Вона така вродлива, така витончена, така свіжа». «На жаль», – відповів я, силовано усміхаючись, – «не така свіжа, як вам здається». Вона поглянула на мене здивовано. «А що ви маєте на увазі, любий Сириле?» «Та нічого особливого, просто, як би це вам висловити, вона не належить до того типу жінок, якими я захоплююсь, от і все». Вона взяла мене за руку, і коли ми увійшли до голубої кімнати, призначеної для гостей, сказала: «Мені здається, я не живу, а марю». Чи могла я сподіватися, коли вирішила провести кілька днів вакації у Нью-Йорку, що зустріну на пароплаві? «Не думайте зараз про це», – сказав я, – «ліпше дивіться. Це не наша спальня, а спальня приготовлена для друзів». «Наша спальня», – вигукнула вона, – «хіба кожен з нас не матиме окремої спальні?» Я взяв обидві її руки в свої і, обернувши її до себе обличчям, майже різко промовив: «Моя люба подруга, треба, щоб ви відразу зрозуміли одну істину. В шлюбному житті все вирішує чоловік. Сьогодні я не маю на вас жодних прав, та коли ми поберемося, я матиму всі права. Не забувайте про це». Вона відсахнулася, мов би налякана, глибоко відітхнула, і кров, здавалося, відринула від її обличчя. Вона прошепотіла: «О, ви...» Потім її обличчя знову зашарілось, і то так, мов би кров з усього її тіла припливла її до щік. Коли вони стали червоні, мов мак, ми були в обіймах одне одного, і вперше я відчув, що її тіло пашить жаром, який піднявся десь із самої глибини. Вона вигнулася, розслабилася, її зачіска розпустилася. Я трохи відхилився, щоб глянути на неї. Очі в неї світилися незвичним сяйвом. Тремтіння, яке вона не могла погамувати, пробігло через усе її тіло. «Треба, щоб я вам сказала, тут і тепер». «Я збрехала вам», – глухо прошепотіла вона, ховаючи обличчя на моєму плечі. «Ми з Жоржем ніколи, я ніколи, він не зміг, розумієте?» Вона заридала. Відчуття дивного щастя переповнило мене, поки я легенько гладив її по волосі. «Еге», – сказала Маргарет, коли ми спустилися з другого поверху, – «та цей будинок куди більше, ніж я припускала. Люба Мері, вже 5:00, нам час повертатися. Я вам так обіцяла». «Уже», – вигукнула Мері, потім додала: «Я піду попрощаюся з Дуглас», і швидкою ходою подалася до кухні. «Вона просто дивовижна», – сказала панна Ворнер. «А чому?» – спитав я. Маргарет обдарувала мене осяйною усмішкою. «Я тільки не розберу, чи вона не сусвітенна дурепа, чи навпаки неперевершена хитрунка». «Не всі ж на світі дволикі», – запротестував я. Вона похитала головою. «Як я, наприклад». «Так от, любий Сириле, я вважаю, що так воно і є. Всі люди дволикі. Головне – розгледіти оте друге обличчя. В цьому сила Джонатана». «Ви досі його любите», – зауважив я. «Честерфілда, філантропа – ні. Це так примітивно». «Заспокойтеся», – сказав я. «Прокажені – то тільки привід». Мері вже повернулася. «Ці старовинні кухні – просто чудо». «До побачення, Мері». «До побачення, Сириле». Маргарет трохи надовше затримала мою руку в своїй. Далі настали відносно спокійні дні. Щосуботи і щосереди, спочатку побувавши на будівництві Честера, я йшов до кедді-клубу, біля якого ми з Мері зустрічались. Ми чекали 29 жовтня з терплячістю, яка пасує добре вихованим людям. Але після того, як я довідався, що моя наречена не спізнала радощів кохання зі своїм Джорджем, моє жадання подарувати їй ці радощі розпалювалося дедалі дужче. На першому тижні того благословенного місяця нова подія допомогла мені набратися терпіння. Звістка про приїзд до Англії Варлета. Сара, як пообіцяла, писала мені раз або двічі на місяць, створюючи в такий спосіб американську хроніку, яка незабаром перетворилася на африканську з будівництвом шпиталю в Уганді. З малим Єгуді було все гаразд. Твори Давида Готмана виконувалися найкращими оркестрами світу. Музична комедія і далі йшла з тріумфальним успіхом.